Rauhaa teille kaikille. Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita tähän ehtoollisjuhlaan. Saadaan tänään muistella sitä, mitä Jeesus on tehnyt meidän jokaisen puolesta. Ja tänään meillä on sanassa palvelemassa Antti Laitinen ja musiikissa ylistyskuoro. Ja sitten tänään saadaan kuulla myös yksi todistus siitä, mitä Herra on tehnyt. Ennen kuin käydään pidemmälle, niin mä luen täältä Raamatusta yhden psalmin. Psalmi numero 40. Luen sen kokonaan tässä alkuun. Pelastetun kiitos ja rukous. Musiikin johtajalle Daavidin psalmi. Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui puoleeni, ja kuuli avun huutoni. Hän nosti minut ylös turmion kuopasta, upottavasta liejusta. Hän asetti jalkani kalliolle ja vahvisti askeleeni. Hän antoi minun suuhuni uuden laulun, ylistyslaulun Jumalallemme. Sen näkevät monet, tuntevat pelkoa ja turvaavat Herraan. Autua se mies, joka panee luottamuksensa Herraan, eikä käänny ylpeiden puoleen, eikä niiden, jotka valheeseen eksyvät. Herra, minun Jumalani, monet ovat sinun tekemäsi ihmeet ja sinun ajatuksesi meitä kohtaan. Ei ole ketään sinun vertaistasi, niitä tahdon julistaa, niistä puhua. Niitä on paljon enemmän kuin voidaan laskea. Teurasuhria ja ruokauhria sinä et halua, korvani sinä avasit. Polttouhria ja syntiuhria sinä et vaadi. Silloin minä sanoin, katso minä tulen, kirjekääröön on minusta kirjoitettu. Sinun tahtosi, Jumalani, minä teen mielelläni, ja sinun opetuksesi on sisimmässäni. Minä julistan ilosanomaa vanhurskaudesta suuressa seurakunnassa. Katso, minä en sulje huuliani, sinä Herra sen tiedät. Minä en peitä vanhurskauttasi sydämeeni, vaan puhun sinun uskollisuudestasi ja pelastusteoistasi. Minä en salaa sinun armoasi ja totuuttasi suurelta seurakunnalta. Sinä Herra, älä sulje minulta laupeuttasi, armosi ja totuutesi varelkoon minua aina. Onnettomuudet ovat saartaneet minut, niitä on määrättömästi. Syntini ovat ottaneet minut kiinni, kaikkia en voi edes nähdä, sillä niitä on enemmän kuin hiuksia päässäni. Rohkeuteni on poissa. Herra, olkoon sinulle mieluista pelastaa minut. Herra, riennä avukseni. Hävetköön ja joutukoon hämmennyksiin kaikki, jotka tavoittelevat henkeäni tuhotakseen minut. Perääntykööt ja joutukoot häpeät ne, jotka tahtovat minulle onnettomuutta. Tyrmistykööt häpeästään ne, jotka sanovat minulle, kas niin, iloitkoon ja riemuitkoon sinussa kaikki, jotka sinua etsivät. Ne, jotka rakastavat sinun valmistamaasi pelastusta, sanokoot aina, Herra on suuri. Vaikka olen kurja ja köyhä, Herra pitää minut mielessään. Sinä olet minun apuni ja pelastajani. Jumalani, älä viivy. Tämä psalmi kuvastaa jollain tavalla meitä kaikkia. Me ollaan kaikki oltu synnin lokaisessa liejussa kiinni. Mutta Jumala, joka on armosta rikas, on meidät pelastanut sieltä. Nostanut meidät kalliolle. Ja siitä me saadaan tänään kiittää ja ylistää meidän Jumalaa. Ennen kuin käydään pidemmälle, niin noustaan seisaalleen ja rukoillaan ja kiitetään meidän Jumalaamme. Jeesus, kiitos siitä, että me ollaan saatu jälleen kokoontua muistelemaan sitä, mitä sä oot tehnyt meidän puolesta, Jeesus. Miten sinä menit ristille meidän pahojen tekojemme tähden, koska sinä halusit pelastaa meidät, sinä halusit sovittaa meidän syntimme, Jeesus. Kiitos siitä, että me saadaan kiittää ja ylistää sinua siitä, mitä sinä olet tehnyt, Jeesus. Jeesus, kiitos kaikista niistä sinun lapsista, jotka ovat tänään kokoontuneet tänne yhteen. Jeesus, kiitos siitä, että sinä tunnet heistä jokaisen ja sinä tahdot heitä siunata, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että kohtaat meitä jokaista, Jeesus. Anna meidän kokea se, että sinä olet täällä meidän kanssa, Jeesus. Ja auta että me saataisiin jälleen oppia jotain uutta sinusta, Jeesus. Saataisiin voimaa jatkaa tällä tiellä eteenpäin, Jeesus. Kiitos siitä, että sinä tahdot meitä virvoittaa, tahdot kulkea meidän kanssa joka päivä, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan siunata tämä kokous yhdessä, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että siunaat Antti, joka tulee julistamaan sinun sanaasi, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että hän saa puhua rohkeasti sen sanan, minkä sinä olet hänelle antanut, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että siunaat Nettiä, joka tulee todistamaan. Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet hänet pelastanut ja hän tahtoo siitä todistaa, Jeesus. Hän tahtoo antaa kiitoksen sinulle. Kiitos siitä, että siunaat hänenkin rohkeasti puhua. Halleluja. Kiitos Jeesus siitä, että siirrot myös ylistyskuoroon, joka tahtoo meitä johdattaa ylistykseen. Kiinnittää meidän katseen, Jeesus, sinuun. Jeesus, kiitos siitä, että siunaat heitäkin, Jeesus, ja siunaat jokaista meitä, jotka tahdomme ylistää sinua, tahdomme laulaa sinulle, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että sä oot täällä meidän keskellä, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että siunaat tämän tilaisuuden ja oot meidän kanssa. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Ennen kuin päästään ylistyskuoro vauhtiin, niin muutama ilmoitusasia. Ensinnäkin ensi viikon ohjelmat. Ei ole tässä. Tässä on tammikuun, mutta ootas. Joo, sieltä tulee lappu. Kiitos paljon. Joo, eli ensi viikolla on viikko 6 ja tiistaina tuttuun tapaan kello 10 on aamurukous. Kokous keskiviikkona kello 18 on sanan rukouksen ja ylistyksen ilta. Ja siellä on Antti Laitinen ja puhumassa Juhani Rimpeläinen. Ja lauantaina kello 18 on nuorten ilta ja puhumassa on Eino Koistinen. Ja ensi sunnuntaina kello 11 on lähetyskokous, jonka johtaa Kimmo Uusitalo ja sitten on Etiopian ystävä Dandeena puhumassa tässä tilaisuudessa. Joo, sellaisia tilaisuuksia ensi viikolla. Sitten on tämmöinen ilmoitusasia. Jollain työntekijäpäivällä on arvottu tämmöiset Pohjanmaan esirukousseurakunnat. Eli jokaiselle Pohjanmaan seurakunnalle on arvottu seurakunta, joka rukoilee sen seurakunnan puolesta ja sitten kenen puolesta kukin Pohjanmaan seurakunta rukoilee. Ja Pietarsaaren helluntaiseurakunnan puolesta rukoilee Jalasjärven seurakunta ja me taas sitten rukoilemme Toholammen seurakunnan puolesta. Eli kun on näitä rukoushetkiä ja voitte kotonakin rukoilla, jos muistatte, niin tuolla on mennyt helluntaiseurakuntaa, niin ollaan mukana tämmöisessä rukousrintamassa. Sitten on vielä lisää ilmoitusasioita. Larsmon lähetyskodilla on lauantaista 17.2. lähtien ja perjantaihin 23.2. saakka on tämmöinen rukousviikko. Siitä on myös ilmoitus tuolla ilmoitustaululla. Ja siellä on Kene ja Sirkku Scheving sanaa julistamassa ja sitten Jorma ja Tarja Lappalainen ja Maria Kallio myös. Ja siellä on tiedustelut saa sitten Jukka Myllymäältä tähän liittyen, jos teitä kiinnostaa osallistua tähän. Joo, niin näistä ilmoitusasioista. Nyt seuraavaksi ylistyskuoro laulaa 2 laulua ja näiden laulun jälkeen, että olet hyvä. Se voi päästä todistamaan. Joo.
Elikkä aloitetaan hengellisen laulukirjan laululla 405, elikkä 405, Herraa ylistää tahdon.
Nyt on hyvä kannattava vähän ukrainaksi. Se on tosi Červоній книжці, номер 405. Новий потік в нашій пісні. Я хочу прославити Господа.
Hei. Oi. Mä oon Jeanette, Nette. Nyt mua jännittää todistaa suomeksi, niin mä haluan aloittaa rukoilemalla. Kiitos Jeesus, että mä saan seistä täällä tänään. Kiitos, että annoit minulle elämän ja mä pyydän sinun apua. Anna minulle oikeat sanat. Jeesus, puhu minun kauttani. Ja siunaan kaikkia, jotka ovat täällä tänään. Kiitos Jeesus. Amen. Mä kasvoin alkoholistiperheessä. Meillä ei ollut uskoa. Ja mun isovanhemmat molemmista, niin kuin äidin ja isän puolelta, oli myös alkoholisteja. Mun tädit ja sedät oli alkoholisteja tai narkomaaneja. Ja se tuli niin kuin mulle normaaliksi elämäksi niin kuin nähdä, että ryypätään. Musta tuli tosi epävarma lapsena. Ja mä mietin paljon, että miksi mua on olemassa. Että mä luulen, että kaikki, niin kuin, että mun vanhemmat ryyppäsi, oli mun vika. Mä että jos mä vaan poistuisin täältä maalta, niin kaikki olisi taas niin kuin hyvin. Mä uskoin kyllä jotenkin kumminkin, että oli niin kuin Jumala jossain. Mä muistan, että mä joskus puhuin sille, tai mä tiesin, että Jumala näkee kaiken, mitä mä teen. Mä en tiedä, mistä se tuli, tuliko se koulusta se tieto vai mistä. Ja mun vanhemmat sitten eros, kun mä olin 7, niin minä ja mun pikkusisko muutettiin äidin kanssa pois. Ja joskus äiti oli poissa, hän lähti perjantai-iltana, ja sitten joku sen alkoholisti kaveri tuli hoitamaan ja äiti sitten sanoi, että mä tuun sitten yöllä takaisin, mutta tuli ehkä sitten vastakin sunnuntaina. Ja mua pelotti paljon, kun mä olin pieni. Mulla oli tällainen musta aukko niin kuin mun sisimmässä, mitä mä en pystynyt selittämään. Tosi paljon surua ja ahdistusta. Mä muistan, mä pidin mun pikkusiskon kädestä kiinni öisin ja mä sanoin, että kunhan meillä on toisemme, niin me pärjätään mistä vaan. Ja mä päätin aika nopeasti, että mä en tule ikinä juomaan. Mä en halua tulla niin kuin mun vanhemmat. Mä kyllä näytän niille, että miten pitää elää. Ja mä hankin koulutuksen ja työpaikan ja rahaa ja hienon talon ja menen naimisiin. Mutta kumminkin, kun mä olin 14, niin mä jotenkin yläasteella se alkoi siitä, että joku kysyi multa, että uskot sä Jumalaan? Ja mä olisin halunnut sanoa, että joo. Mutta mulla oli tärkeämpi se, että mitä mieltä nämä mun kaverit on. Niin mä sanoin, että en usko. Ja se tuntui tosi kipeältä. ja mä aloin niin kuin vihastua Jumalalle, että jos sua on olemassa, niin miksi mulla on tällainen elämä? Että miksi niin kuin on näin paljon suru, että sunhan pitäisi rakastaa mua ja auttaa mua? Ja kun mä olin 14 sitten, niin ei kun iskä joo, kun mä olin 12, niin iskä tuli uskoon. 30 vuotta ryypännyt ja syönyt diapameja. Tuli uskoon, lopetti noivaa. Mä en oikein ymmärtänyt, että mitä tapahtui. Ja tässä kyllä niin kuin Jeesus mua kutsui ensimmäistä kertaa, että isä otti sitten meidät mukaan kokouksiin. Meidän luo tultiin rukoilemaan, koska iskällä oli tosi rankka se ensimmäinen vuosi ainakin, niin sinne tultiin ja ne rukoili hänen puolesta. Ja mä muistan, kun mä olin mukana kokouksissa, mä istuin, ne laulo, ylistyslauluja, ja mä ajattelin, että vau, niin kuin mikä tunne, niin paljon jotenkin rakkautta ja rauhaa, mutta mä en pystynyt uskomaan, että se on minulle myös. Mä ajattelin, että se on kaikille muille, paitsi minulle. Niin sitten kun mä olin 14, niin isko oli unohtanut, sillä oli jotakin kallia jääkaapin yläpuolella. Niin mä niin otin ne ja menin diskoon, meillä oli disko koulussa. Mä en kertonut kenellekään, että mä aion juoda. Ja mä olin tosi epävarma muuten ja hirveästi niin kuin pahoja ajatuksia, että mun pitäisi kuolla. Ja mä menin sitten metsään yksin, istuin sinne kiven päälle, avasin ne kaljat, aloin juomaan. Ja se maistui tosi pahalta, mä menisin oksentaa. Mutta kumminkin niin kuin väkisin siinä yksin, niin kuin, että nyt mä kyllä juon, kun mä kerran olen nämä niin kuin ottanut. Ja sitten siinä tapahtui, että mä luulin, että mä löysin sen mun jutun. Se, mikä niin kuin rauhoittaa kaikki nämä ajatukset. Se antoi mulle niin kuin varmuutta. Ja tällässä, niin kuin, mä luulin, että mä löysin niin kuin ilon. Mä menin sitten sinne diskoon ja olin silleen, että jee, täältä mä tuun, nyt mä uskallan tanssia, nyt mä uskallan puhua kaikkien kanssa. Ja sitten nämä jätkät tuli, että voi vitsi, että sulla tulee olemaan krapulla vielä maanantaina. Ja mä olin, jee, mutta nähdään. Ja mulla se niin kuin heti tästä ensimmäisestä kerrasta, niin mä aloin suunnittelemaan, että milloin mä saan niin kuin ensi kerralla, mistä mä saan. Me asuttiin silloin Eidsevössä iskän kanssa, äiti asui kaupungissa, niin mä pyöräilin salaa Eidsevöstä kaupunkiin ja varastin äidiltä sit kaljaa aina silloin tällä. Kun mä olin 15, niin iskää pelotti, että mä joudun siihen samaan helvettiin, missä hän oli ollut 30 vuotta. Ja mä olin tosi vihainen iskälle, että miksi mä en saa vaan ryypätä, että sä oot itse ryypännyt niin kuin 30 vuotta, nyt on mun aika pitää hauskaa. Me riideltiin tosi paljon, ja kun olin 15, mä päätin, että nyt mä lähden ja mä en tuu takas. Mä olin miettinyt sitä kauan jo, mutta se mikä piti mut iskän luona oli mun pikkusisko, mä en halunnut jättää häntä sinne. Ja mä vielä muistan sen, että isko oli töissä, kun mä tuun koulusta ja mä sanon mun pikkusiskolle, että nyt mä lähden ja mä en tuu takas. No mua 2,5 vuotta nuorempi ja itki ja itki ja itki. Ja mä vaan niinku, mä jätin kaikki, mä en ottanut edes vaatteita mukaan. Mä jätin mun itkevän pikkusiskon sinne kotiin ja lähin. Mulla oli 9 vuotta vanhempi poikaystävä, joka haki mut, ja hän nosti mulle kanssa alkoholia aina silloin tällöin ja tarjosi kannabista. Mä menin mun äidin luo. Siellä mä olin ehkä 3 viikkoa, ja poliisit sitten haki. Sitten meillä oli sossukokous, ja mut huostaan otettiin. Mä muutin Purmuun meidän pariskunnan luo. Olin siellä kesän yli ja valehdelin ja sanoin, että nyt mulle on luvattu, että mä saan muuttaa mun veljen luo. Mulla on niin kuin isän puolelta kaksi veljeä ja sitten äidin puolelta kans yksi sisko. Ja mä olin sitten se mun poikaystävän kanssa. Join paljon, poltin vähän kannabista. Poliisit sitten taas etsii mua. Ja mun isovelikin oli siinä mukana. Pakoltiin poliiseja. Sitten kun ne löytää mut, niin sitten mut siirretäänkin perhekotiin Pännäin. Siinä oli vielä silloin Viljagård. Siellä mä olin siitä asti, kun mä olin 16 ja kunnes mä täytin. Tai mä olin 17 ja puoli joo. Sitten mä olin sieltä karannut niin monta kertaa, että ne ei enää jaksanut sielläkään. Ja sitten mut siirrettiin koulukotiin Lagmanin koululle Östensössä. Ja siellä mulle sanottiin, että jos mä karkaan sieltä, niin sitten mut muutetaan Ouluun tyttökotiin, missä on niinku aitaukset ympäri. Ja se mua pelotti, niin mä en sitten sieltä karannut. Mä ajattelin, että mä jaksan tämän puoli vuotta vielä. Mä täytin 18 ja sain oman kämpän. Mä seisoin parvekkeella ja poltin tupakkaa ja mä ajattelin, että jes, nyt mun elämä alkaa. Nyt kukaan ei voi niinku enää sanoa mulle, että mitä mun pitää tehdä ja mitä mä en saa tehdä. Mä kävin lukiota. Aloin ryyppäämään perjantai ja lauantai. Joskus myös keskiviikkosin. Sitten yhdessä vaiheessa niin mun piti polttaa kannabista ruokatunnilla. Mä asuin tosi lähellä. Siinä oli joku 3 minuuttia kesti kävellä koulusta kotiin. Mun piti mennä polttamaan kannabista, että mä pystyn keskittymään koulussa. Samaan aikaan niin tämä mun 9 vuotta vanhempi poikaystävä alkaa psyykkisesti ja fyysisesti pahoinpitelemään mua ja pettämään mua ja huutaa mulle kaikkea, että mä en ole niin kuin minkään arvoinen ja tosi rumia sanoja. Ja mulle niin kuin, tämä mun poikaystävä oli ainut, mikä mulla oli, ainut sellainen turva, mikä oli ollut mukana tässä ja niin kuin myös vihannut mun isää. Ja sillä tavalla niin se otti tosi kipeätä, että nytten tämäkin pettää, tämä ihminen myös pettää. Ja mä en pystynyt jättämäänkään. Mä luulen, että mä en niin kuin selviä ilman sitä jätkää. Mä pääsin lukiosta ja muutin Turkuun. Aloin opiskelemaan sosionomia. Mä ajattelin, että sitten mä pystyn jättämään tämän poikaystävän. Siellä mä olin 3 kuukautta, en pystynyt käydä koulua, mä vaan ryyppäsin. Ja sitten mä muutinkin mun äidin luo kaupunkiin. Mä olin silloin 21, jos mä muistan oikein. Mä hain töitä. Tein 3 eri töitä. Joskus mä tein 3-4 kuukautta, ettei ollut päivääkään vapaata ja oli tuplavuoroja. Ja se oli jotenkin, että mä yritin sillä tavalla lopettaa tämän juomisen ja kannabispolton. Kannabispolton mä sain lopetettua sillä tavalla, että mä jouduin aina psykoosiin. Ja se vaan oli jotenkin niin pelottavaa, että mä sitten lopetin sen. Mä aloin juomaan enemmän ja enemmän. Mä join myös töissä. Laitoin kaljaa sellaisen limsamukin teboililla ja join siellä kaljaa. Mulla ei ollut enää normaali olo, jos mä en ollut humalassa. Meni muutama vuosi tällä tavalla. Sitten mä en jaksanut enää. Mä ajattelin, että nyt mä lopetan kaikki työt ja mä ryyppään, kunnes mä kuolen. Olin silloin 24. Mä löysin yhden tyttökaverin, niin me päätettiin yhdessä, että me ryypätään nyt koko kesä. Jos me ei kuolla siihen, niin sitten me yhdessä tehdään itsemurha. Me otettiin kaikki pikalainat, laitettiin Facebookiin ja Instagramiin, että vau, mitkä hienot hotellihuoneet meillä on. Me ollaan autonäyttelyssä, hienot vaatteet, kaikki on niin kuin yhtä juhlaa ja meillä on tosi kivaa samalla, kun meitä niin sattu sisällä, että me haluttiin vaan kuolla. 8 kuukautta ryyppäsin putken. Sitten tuli, että mä oksensin verta. Mä makoilin vessan lattialla, vaan tärisin. Ja mä ajattelin, että okei, nyt mä kuolen. Ja sit mä en halunnutkaan kuolla. Ja mun isä, kun mut huostaan otettiin, niin mun isä aloitti rukoilemaan. Hän ei hävennyt mun elämään, vaan hän uskalsi kertoa muille. Teidän pitää rukoilla mun tytön puolesta. Näiden rukouksen takia mä oon tänään elossa. Niiden takia mä en ole kuollut. Sitten tämä oli niin traumaattinen kuitenkin tapahtuma, että mä ajattelin, että nyt mun on pakko lopettaa. Mä haen taas töitä. Mä kysyin mun äidiltä, että äiti, lopetetaanko juominen yhdessä? Hän sanoi joo. Kuukausi tai kaksi me maatiin vaan mä yhdessä sängyssä ja äiti toisessa sängyssä. Jotkut kaverit sai tuoda meille ruokaa. Me ei jaksettu tehdä ruokaa eikä mennä ulos ovesta. Kun 3 kuukautta oli mennyt, niin mulla oli jo vähän parempi olo fyysisesti. Mä ajattelin, että nyt on aika hakea sitä työpaikkaa. Friends and Burgers oli avaamassa 2014 keväällä tällä kaupungissa. Mä hain sinne, sain työpaikan. Nyt mä en tiedä, mikä shiftes vuorovastaava, mutta musta tehtiin vuorovastaava aika nopeasti ja se tuntui hyvältä. Ja mä ajattelin, että nyt mä hoidan tämän työn. Mä en niin kuin ryyppää, jos mulla on töitä seuraavana päivänä. Menikö siinä 3 viikkoa, niin oli tällainen ruotsinkielinen räppäri. Hän myös on uskossa nyt Sebastian Staxet. Laulu silloin Kartellen bändissä. Niin ne oli esiintymässä kaupungin hotellissa. Ja mähän tykkäsin niiden lauluhuumeista ja väkivallasta ja kaikesta sellaisesta. Niin mä ajattelin, että mä menen selvinpäin sinne. Ja mä luulen, että mä pystyn olemaan selvinpäin kaupungin hotellissa kuuntelemassa tällaista musiikkia. En mä edes kerennyt niin kuin ovesta sisään, niin suoraan baariin. Ja sitten mun mielestä kaikki muut oli niin kännissä, ne oli pakko juoda tosi nopeeta. Tämä ilta sitten loppui siihen, että mä olin jo ilman ajokorttia, niin päätettiin kaverin kanssa, että mä ajan sen bemaria, että silloin vielä ajokortti. Meidän piti vaan ajaa kaupungin hotellista Svedeniin. Mä ajonkin jostain syystä Larsmoon, Strandkampin. Ja me ei käytetty koskaan vöitä, mutta mä pysähdyin siihen, kysyin, että mitä me täällä tehdään. Että mennään nyt niin kuin kotiin. Me ei sanottu mitään, mutta me laitettiin molemmat turvavyö kiinni. Mä ajan sieltä pois, ajan yli 200, kun mun kaveri sanoo, että sun pitäisi vähän hidastaa, että tulee sellainen pitkä niin kuin kurva. Sä oot niin kuin keskellä tietä. Mä päästän kyllä kaasusta, mutta sitten tuleekin rekka vastaan. Niin se ei ole täys sellainen kolari, mutta kumminkin niin kuski ja kuski. Ja sitten me lennetään ja vielä siihen rekan konttiin otetaankin ja sitten metsään. Poliisit meinasivat, että noin 170 kilsaa on tullut. Koko auto oli niin kuin ihan ryttynä, paitsi siinä, missä me istuttiin. Mulla oli pieni niin kuin mustelma sitä, mikä airbag-hommasta, mun kaverilla ei ollut mitään. Niin tässä taas mun iskä ja niiden rukoukset, että olisi pitänyt kuolla siinä. Mä jouduin putkaan ja sitten multa kysyttiin aamulla, että miksi mä ajoin ja bla bla bla. Ja sitten mä otin bussin kotiin, mä olin Kokkolassa putkassa, kerkesin mennä suihkuun, menin töihin niin kuin mitään ne olisi tapahtunut. Että niin mulla oli niin kuin se suojamuuri jotenkin päällä. 2015 syksyllä niin taas baari-illan jälkeen, niin kun kaveri sitten kysyi multa, että haluatko sä kokeilla tätä, ja sillä oli pussi, missä oli valkoista pulveria, niin mä kysyin siltä, että mikä se on. Se sanoi, että amfetamiini. Ja alkoholi ei enää antanut mulle sitä rauhaa, ei iloa, ei mitään. Mä aina vaan petyin siihen, kun mä join. Mulla oli niin yksinäinen olo, ja mä halusin lopettaa, mutta mä en pystynyt lopettaa. Niin mulla oli aivan sama, että mä kokeilen sitten. Enkä mä siinä heti ollut kiinni, mutta 3 kuukautta ne tarjos mulle, aina kun mä halusin. Ja mä huomasin, että kun mä otan amfetamiinia, niin mä en halua enää juoda. Niin se oli mun pelastus. Ja mä en haise miltään, ja mun mielestähän mä olin skarppina. Mä jaksoin tehdä töitä, ja mä en niinku huomannut, miten mä koko ajan vaan laihduin, ja tulin enemmän ja enemmän sekavaksi. Että mun mielestä, kun mä katsoin peilistä, niin oi vitsi, kun mä näytän hyvältä, ja mutsinkin luona mä istuin ja meikkäsin, ja sanoin, oi mä oon kyllä paras näköinen koko kaupungissa, mulla ei ole yhtään muistikuvaa, pupillit tosi isoja, ja sit mä oon tosi harmaa ja laiha. Meni 6 kuukautta siitä, kun mä kokeilin sen ensimmäisen kerran, kunnes mä piikitin suoneen huumeita, mä myin huumeita. Äitin kämppä meni, koska se käytettiin huumeiden myyntiseen, ja työpaikka meni. Mä yritin mennä hoitoon, mä aloin käyttää hoidossakin. Mä en niin kuin pystynyt olla siellä, mutta heitettiin sieltä pihalle. Ja sain uuden kämpän ja sekin lähti alta. Mä en maksanut vuokraa. Sitten välillä oli sähköt mennyt. Mä otin jatkojohdoilla niin kuin siihen rappukäytävään sieltä sähköä. Mä yritin taas 2 hoitoa. Mä olin hoidossa 4 viikkoa. Heti kun mä tulin kotiin, mä käytin. Mä olin ilman toivoa. Mä ajattelin, että tämä on nyt mun elämä. Että mulla ei ole niin kuin mitään muuta. Mua pelotti niin paljon, kun mä hain niitä huumeita tai myin huumeita, että mut tapetaan velkojen takia, mutta kumminkin mä lähin, koska oli pakko jatkaa 2 kertaa, mutta mulla on osoitettu niin kuin kiväärillä tai pistoolilla päin naamaa. Ja siinäkin rukouksen takia ne ei ole ammuttu. Mä oon ajanut ojaan vaikka kuinka monta kertaa. Otin kerran yliannostuksen. Ja eihän ne soita ambulansseja, kun sitten poliisit voi tulla ja sitten kaikki huumeet menee, niin laittoi mut kylmään suihkuun. Siellä mä oon ollut 2 tuntia. Sen, minkä mä muistan, on, että kaikista tuli mustaa. Ja mä kelluin niin kuin jossain mustassa niin kuin aukossa, vähän niin kuin olisi ollut niin kuin veden päällä. Sitten mä näen sellaisen ison peilin, niin mä menen sitä kohti. Sitten mä näen itteni tosi niin kuin kuolleen näköisenä. Ja sitten tulee valo. Ja mun sisällä sanotaan, että jos sä vaan jaksat antaa mulle käden, niin mä otan sut takaisin. Ja mä ajattelin, että täällä on niin ihana olla, mutta kumminkin joku. Niin kuin. Ja sitten niin kuin mä alan hengittää. Niin siinäkin niin kuin Jeesus tuli pelastamaan. 2019, niin mä olisin joutunut vankilaan törkeästä huumausaineen rikoksesta, mutta mä sain sitten mennä hoitoon ja sitten tulisi toi yhdyskuntapalvelu, mutta mä en sitä yhdyskuntapalvelua tehnyt, niin sitten mut laitettiin taas hoitoon. Ja siellä mä luin Frälsningsbönen, mä en tiedä mikä se on, joku oli kirjoittanut, että minkä rukouksen voi niinku rukoilla, jos haluaa niinku antaa elämän Jeesukselle. Se oli keskellä yötä ja mä halusin vaan lähteä vetämään huumeita, mutta samalla mä en halunnut. Ja mun takapäässä oli se, että iskä, Jeesuksen takia niin iskä niin kuin vapautti. Mä ajattelin, että mä annan sille mahdollisuuden. Niin mä luin sen rukouksen ja ihan niin kuin taivas olisi auennut. Ja olisin kuulunut, kuinka enkelit laulaa. Ja se rakkaus, mikä tuli, että mua rakastetaan. Mä en ollut ikinä tuntenut sitä, että mua rakastetaan ja mulle on annettu anteeksi. Niin se oli niin, kuin niin iso juttu, niin mä kirjoitin siskolle, sekä oli uskossa silloin. Ja mun isä kauheat pitkät viestit, oi näin tapahtui. Niin mä sain silloin 9 kuukautta. Mä tein sen virheen, että mä en mennyt seurakuntaan, mä en lukenut raamattua. Vaan mä ajattelin, että okei, tämä oli nyt tässä. Ja jäin niin kuin jotenkin yksin. Sitten mä aloin harjoittelemaan joogaa ja meditaatioa ja kaikkea tällaista. niin 2020 meni taas, että mä käytin huumeita ja mä jopa myin aseita ja oli tosi, tosi rankka vuosi. Ja sitten mut laitettiin tähän Jaakobin tupalle asumaan. Mä asuin siellä muutama kuukausi. Olin tosi paljon Vaasassa ja mä sanoin, kun mä luulen, että nyt kun mä olin tippunut takaisin, että nyt mulle ei voi, Jeesus ei voi enää antaa anteeksi, että mulla oli se mun yksi mahdollisuus. Niin mä rukoilin ja sanoin, että Jeesus, anteeksi, mä en pysty lopettamaan. Jos sä vielä vaan pystyt antaa mulle anteeksi, niin muuta mun sydäntä niin, että mä pystyn lopettamaan. Ja silloin mulle tuli rauha ja mä tiesin, että mä en enää käytä kauaa. Yksi, joka on töissä siellä Jaakobin tupalla, toi mulle viikon päästä, toi mulle raamatun. Mä yritin lukea, mutta mä en oikein ymmärtänyt mitään. Sitten mä vielä käytin ja olin Vaasassa. Mä olin siellä narkkarikämpässä. Ja mä en jaksanut enää. Mä olin yksin siellä. Ja mä en tiennyt, miten rukoilla. Mä vaan makoilin siellä. Ja sanoin, Jeesus, Jeesus. Uudestaan ja uudestaan. Mä en tiedä, montako kertaa mä sanoin nimen Jeesus. Ja tuli rauha. Ja mä tiesin, että nyt tuli. Nyt mä pystyn lopettamaan. Se jätkä tuli takaisin ja sanoi, no nyt ette mulla on. Mä sanoin, että ei, kiitos, en mä halua. Mä olin silleen, että mitä mä sanon? Mulla ei ollut rahaa, mulla ei ollut niin kuin puheaika eikä mitään, mutta oli uskovainen silloin bussikuski, kenen kanssa mä sain mennä Vaasasta ilmatteeksi sitten Pietarsaareen. Ja siellä Jaakobin tupalla oli, ne ette tuunut ryyppäämään, me tarjotaan. Mä olin silleen, ei, mä haluan nyt olla selvinpäin. Eikä se ollut helppoa, mutta mä tiesin, että kunhan mä rukoilen, niin sitten Jeesus antaa mulle voiman. Mä en tiedä montako tuntia, mä oon yhtä istunut suihkun lattialla ja itkenyt ja itkenyt. Jeesus auta, nyt mä haluan vaan mennä vetämään. Ja hän on aina auttanut, joka kerta. Ja nyt mä oon, niin kun mun äiti on lopettanut ryyppäämisen, sanoo, että uskoo Jeesukseen. Ja mä asun mun siskon ja sen miehen luona, niillä on 3 lasta, ne on uskovaisia. Niin mä oon tosi iloinen, että ne on avannut niiden kodin mulle. Ja mun iskän kanssa meillä on tosi hyvä mikä relation, niin kun, että me puhutaan monta kertaa viikossa ja puhutaan paljon niin kun uskosta ja kaikesta. Ja mä käyn Elim-seurakunnassa. Mä pääsen todistamaan kouluihin ja seurakuntiin. Mä opiskelen 3. vuotta ammattikorkeakoulussa Noviassa. Tai olen nyt teatteripedagogiksi. Siellä ei ole helppo, mutta meitä on 9 luokalla ja meitä on 2 uskovaista. Niin siellä on kanssa tapahtunut paljon rukouksen avulla. Ja mä oon vaan niin iloinen siitä, että Jeesus on antanut mulle elämän. Että mä saan olla täällä tänään. Mulla ei ole enää masennusta tai ahistusta. Mulla ei ole vihaa kenenkään kohtaan. Mulla oli tässä elokuussa, niin mulla oli käräjät siitä, että kun mut raiskattiin aika lopussa. Mutta mä olin rukouksen ja Jeesuksen avulla pystynyt antamaan anteeksi tälle ihmiselle. Eikä ole vihaa, vaan mä pystyin rukoilla hänen puolesta, että hänkin tulisi uskoon. Ja se ei ole mun ansiota. Se ei ole, että mä oon mikään hyvä ihminen, vaan se on Jeesus. Koska mulla oli itsellä niin paljon vihaa. Ja kiitos teille, että mä sain tulla tänne. Tosi kiva, että mä saan harjoitella suomeksi, koska mä pääsen 13. päivä nyt Jaakobin tupalle. Niin sielläkin mä todistan suomeksi. Kiitos ja rauhaa ja siunosta teille.
Kiitos Herralle ja kiitos Nette tästä todistuksesta. Oli mahtavaa kuulla, mitä Jeesus voi tehdä ihmisen elämässä. Joo. Ennen kuin päästetään Antti vauhtiin, niin kerätään vielä rahalahja Jumalan valtakunnan työhön ja lauletaan laulu. Mutta ennen kuin sitä tehdään, niin rukoillaan ja siunataan tämä kannettava uhri. Jeesus, kiitos siitä, että sä oot antanut meille elämän, Jeesus. Sä oot antanut meille niin paljon, Jeesus. Sä oot antanut meille itsesikin, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan meidän omasta, mitä sä oot meille antanut, me saadaan antaa sulle takaisin, Jeesus. Siitä, mitä sä oot meille antanut, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että sun sanassa sanot, että iloista antaja, joka Jumala rakastaa. Kiitos, Jeesus, siitä, että me saadaan iloisin mielin antaa sinulle, Jeesus. Ei surkeilleen eikä pakosta, vaan iloisin mielin, Jeesus. Kiitos, Jeesus, siitä, että siunaat Antti, joka tulee julistamaan sun sanaa tämän laulun jälkeen, Jeesus. Ja kiitos, Jeesus, siitä, että oot meidän kanssa. Amen. Eli lauletaan laulu ylistysryhmä, jos tuutte tänne. Niin.
Noustaanko tähän hetkeksi ylös vielä kuulemaan Raamatun paikka, minkä äärellä tänään liikutaan. Matteus 22, jakeet 36-40. Opettaja, mikä on lain suurin käsky? Jeesus vastasi hänelle, rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikella ymmärrykselläsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän kaltainen on, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näihin kahteen käskyyn sisältyy koko laki ja profeetat. Ja istukaa, olkaa hyvä. Suurin käsky. Ja nämä käskyt löytyy myös Mooseksen kirjoista 5. Mooses 6 ja 5. Rakasta Herraa sinun Jumalasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja kaikella voimallasi. Ja 3. Mooses 19 ja 18. Äläkä kanna kaunaa omaan kansaasi kuuluvia kohtaan, vaan rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Minä olen Herra. Ensimmäinen, rakasta Jumalaa. Jos me mietitään Raamatusta esimerkkejä miehestä, joka rakastaa Jumalaa, niin voisi löytyä aika montakin. Mutta jotenkin halusin nostaa tähän sen nimisen miehen kuin Daavid. Sama Daavid, joka tappoi Goljatin kivellä ja lingolla. Sama Daavid, joka kruunattiin kuninkaaksi. No miten Daavidista tulee esiin se, että hän rakasti Jumalaa? Daavid kirjoittaa psalmeissa nämä seuraavat. Ilmoita minulle tie, jota minun tulee kulkea, sillä sinun puoleesi minä ylennän sieluni. Opeta minua tekemään sinun tahtosi mukaan, sillä sinä olet minun Jumalani. Herra, ilmoita minulle tiesi, opeta minulle polkusi. Opeta minulle tiesi, Herra. Daavidin kirjoittamia lauseita, jotka löytyy psalmeista, oli nuo. Eikö ole niin, että näistä psalmeista tulee selkeästi esiin se, että Daavid etsi Jumalan tahtoa, kysyi, mitä Jumala haluaa hänen tekevän, ja hän etsi sitä, koska hän rakasti Jumalaa. Daavid rakasti Jumalaa. Ja monet tietää sen kertomuksen, kun Daavid hyökkää Goljatia vastaan ensimmäisessä Samuelin kirjan luvussa 17. Kun Daavid lähtee Goljatia vastaan, on hyvä huomata, millä asenteella Daavid oli siinä hetkessä. Kun Daavid lähti, ennen kuin Daavid hyökkäsi Goljatia vastaan, niin Daavid sanoi näin. Herra, joka on pelastanut minut leijonan ja karhun kynsistä, pelastaa minut myös tuon filistealaisen käsistä. Ja sinä tulet minua vastaan miekan, peitsen ja keihään kanssa, mutta minä tulen sinua vastaan Herran Seabotin, Israelin taistelurivien Jumalan nimessä. Huomaatteko saman kuin minä? Daavid luotti Jumalaan. Tilanne oli ihmisesti mahdoton. Goljat oli semmoinen, oliko lähes 3-metrinen Järkälle oli kilvet ja panssarit ja kaikki. Daavid oli pieni poika, varusteena ainoastaan linko ja kivi, eikä mitään muuta. Mutta Daavid luotti Jumalaan. Daavid tiesi, että Jumala on hänen kanssaan. Ja apostolien teossa luvussa 13 ja 22, siellä kerrotaan, mitä itse Jumala sanoi Daavidista. Minä olen löytänyt Daavidin, Iisain pojan, sydämeni mukaisen miehen. Hän tekee kaikessa minun tahtoni mukaan. Sydämeni mukaisen miehen. Daavid oli Jumalan mielen, Jumalan sydämen mukainen mies. Ja Daavidia koeteltiin. Daavid lankeili. Daavid joutui ottamaan vastauksia Jumalalta. Mutta Daavid oli Jumalan sydämen mukainen mies, koska hän teki kaikessa Jumalan tahdon mukaan ja etsi Jumalan tahtoa. Ja siitä huolimatta, että Daavid lankeili ja teki virheitä, niin silti Daavidin sisimmässä säilyi arka tuntu Jumalan sana edessä, sekä halu etsiä Jumalan tahtoa ja Jumalan läsnäoloa. Daavid rakasti Jumalaa koko sydämestään, yli kaiken. Rakasta Herraa sinun Jumalasi, kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikella ymmärrykselläsi. Ja se, että me rakastetaan Jumalaa, näkyy muun muassa seuraavalaisesti. Ensinnäkin me emme tahdo tehdä syntiä. Toisena me etsimme Jumalan tahtoa ja tahdomme toteuttaa sitä. Ja kolmantena hengen hedelmä alkaa kasvaa meistä. Ja yksi osa hengen hedelmää on rakkaus. Eli me alamme rakastamaan toisiamme, lähimmäisiämme. Rakasta lähimmäistä. Kaikkein tärkein käsky oli rakasta Jumalaa, mutta toisena rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Kuka on sinun lähimmäinen? En varmaan kovin väärässä, jos sanon, että ensimmäisenä tulee mieleen oma perhe, sukulaiset, kaverit, tuttavat ja niin edelleen. Ja varsinkin kaikki toiset uskovaiset. Johannes 13 ja 34, siellä Jeesus sanoo näin. Uuden käsky minä annan teille, rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toisianne. Eli meidän, Jeesuksen uskovien, tulee rakastaa toinen toistamme. Ja tästä lähimmäisen rakkaudesta saadaan lukea Luukkaan evankeliumista luvusta 10. Eli Luukas 10, 25-37. Laupias samarialainen. Muuan lainoppinut, joka tahtoi panna Jeesuksen koetukselle, nousi ja kysyi, opettaja, mitä minun pitää tehdä, että perisin iankaikkisen elämän? Jeesus sanoi hänelle, mitä laissa on kirjoitettuna, kuinka sen luet? Hän vastasi, rakasta Herraa sinun Jumalasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, kaikella voimallasi ja kaikella ymmärrykselläsi ja lähimmäistä niin kuin itseäsi. Jeesus sanoi, oikein vastasit, tee se, niin saat elää. Mutta mies tahtoi osoittaa olevansa vanhurskas ja kysyi Jeesukselta, kuka sitten on minun lähimmäiseni? Jeesus vastasi hänelle, muuan mies kulki Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui rosvojen käsiin. He riisuivat hänet ja pieksivät haavoille. Sitten he lähtivät pois ja jättivät hänet virumaan puolikuolleena. Sattumalta kulki muuan pappi samaa tietä, mutta nähdessään miehen hän meni tien toista laitaa ohi. Samoin leiviläinen, kun hän tuli paikalle ja näki miehen, hänkin meni tien toista laitaa ohi. Mutta kun eräs sitä tietä matkustava samarialainen tuli paikalle ja näki miehen, hänen tuli tätä sääli. Hän meni miehen luo, vuodatti öljyä ja viiniä haavoihin ja sitoi ne. Sitten hän nosti miehen juhtansa selkään, vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Seuraavana aamuna hän otti esiin 2 denaaria, antoi ne majatalon isännälle ja sanoi, pidä hänestä huolta, ja jos sinulle koituu enemmän kuluja, minä maksan ne sinulle palatessani. Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi oli rosvojen käsin joutuneen miehen lähimmäinen? Lainoppinut vastasi, se, joka osoitti hänelle laupeutta. Jeesus sanoi hänelle, mene ja tee sinä samoin. Tämä kertomus kiteyttää kaiken olennaisen lähimmäisen rakkaudesta. Ja itse asiassa huomasitteko, että Jeesus käänti tuossa vertauksesta asiaa ikään kuin toisinpäin. Lähimmäinen ei ollutkaan pelkästään se, joka oli avun tarpeessa, vaan lähimmäinen oli se, joka auttoi. Mene ja tee sinä samoin, sanoi Jeesus. Rakasta lähimmäistä ja ole se lähimmäinen, joka rakastaa. Ja varmasti kaikille tuttu lähimmäisen rakastamisen perussääntö. Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää myös te samoin heille. Tiedätkö, että inhimillisesti meissä ei juurikaan ole rakkautta. Sitä rakkautta, mistä Jeesus puhuu. Inhimillisesti me emme voi rakastaa Jumalaa, emmekä lähimmäistä. Me voidaan kyllä tahtoa toisille hyvää, voidaan kunnioittaa toinen toistamme, voidaan auttaa, voidaan tehdä hyviä asioita. Mutta se lähimmäisen rakkaus, mitä Jeesus puhuu, sitä meissä itsessämme ei ole. Koska me ollaan aika itsekeskeisiä. Tämä maailma on itsekeskeinen, ihmiset on itsekeskeisiä ilman Jeesusta. Mutta yksi asia, minkä ansiosta me voimme rakastaa. Ensimmäinen Johanneksen kirje, luku 4 ja 19. Me rakastamme, miksi? Koska hän, eli Jeesus, on ensin rakastanut meitä. Me rakastamme, koska hän on rakastanut meitä. Ja samasta luvusta jakeet 7-11. Rakkaani, rakastakaamme toisemme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Siinä Jumalan rakkaus ilmestyy meille, että Jumala lähetti ainutsyntyisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaan. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntimme sovitukseksi. Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, mekin olemme velvollisia rakastamaan toisiamme. Jumalan rakkaus. Ja kun me ollaan saatu vastaattua Jumalan rakkaus, niin eikö ole niin, että se jotenkin kummasti alkaa vaikuttaa meissä jotain. Se vaikuttaa, että me pystytään rakastamaan Jumalaa, rakastamaan toinen toistamme, niin lähimmäisiämme. Ja jopa sitä ryöstettyä kaveria, niin kuin tuo samarialainen teki. Jumala antoi Moosekselle 10 käskyä. Minä olen Herra, sinun Jumalasi, sinulla ei saa olla muita jumalia. Älä käytä väärin Herran sinun Jumalasi nimeä. Pyhitä lepopäivä. Kunnioita isäsi ja äitiäsi. Älä tapa. Älä tee aviorikosta. Älä varasta. Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi. Älä tavoittele lähimmäisesi omaisuutta. Älä tavoittele lähimmäisesi puolisoa, työntekijöitä, karjaa. Äläkä mitään, mikä hänelle kuuluu. Siinä on melkoinen lista käskyjä. Ei saa tehdä näin, ei näin, ei näin, eikä noinkaan. Mutta muistatko Jeesuksen sanat? Rakasta Herraa sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikella ymmärrykselläsi. Tämä on suurin ensimmäinen käsky. Toinen tämän kaltainen on, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näihin kahteen käskyyn sisältyy koko laki ja profeetat. Kaikki 10 käskyä, koko laki sisältyy tähän. Omassa voimassa me ei voi noudattaa niitä käskyjä. Jos kysyisin, että kuka on noudattanut kaikkia käskyjä, niin varmaan yhtään kättä nousi ylös. Mutta en kysy, koska me kaikki varmasti tiedetään se jo muutenkin. Mutta kun me rakastamme Jumalaa, niin tapahtuu semmoinen asia, että me tai nuo käskyt muuttuu asioiksi, joita me halutaan noudattaa. Meihin tulee halu ja tahto noudattaa lakia, kun me rakastetaan Jumalaa. Kirje Tiitukselle, luku 2, jakeet 11 ja 12. Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään siveästi, vanhurskaasti ja jumalallisesti nykyisessä maailmanajassa. Mikä kasvattaa hylkäämään jumalattomuuden maailmalliset himot? Jumalan armo. Jumalan armo on pelastukseksi, ja Jumalan armossaan kasvattaa meitä hylkämään synnin. Ja Jumala on se, joka vaikuttaa meissä kaiken tahtomisen ja tekemisen. Kun me rakastetaan Jumalaa, niin meillä on ikään kuin luontaista elää käskyjen mukaan. Sitä tarkoitti se, kun Jeesus sanoi, että koko laki sisältyy rakastamiseen. Viides Mooseksen kirja, luku 10 ja 12. Siinä lukee, että ja nyt Israel, mutta voitaisiin sanoa vaikka, ja nyt seurakunta. Mitä muuta, Herra, sinun Jumalasi, sinulta pyytää kuin, että pelkäät Herraa, Jumalasi, vaellat kaikissa hänen teitään, ja rakastat häntä, ja palvelet Herraa Jumalasi, koko sydämestäsi ja koko sielustasi. Mitä muuta Jumalasi sinulta pyytää kuin, että rakastat häntä ja palvelet häntä? Mooses antoi kyllä 10 käskyä, Mooses antoi meille lain, mutta Jumala ei halua asettaa meidän eteen pelkästään sitä 10 käskyn listaa, vaan Jumala haluaa ennen kaikkea asettaa meidät hänen rakkauteensa, koska Jumala pyytää vain sitä, että me rakastamme Jumalaa. Koko sydämestämme, koko sielustamme ja kaikella ymmärryksellämme. Koska Jumala tietää, Jumala tuntee meidät ja tietää, että me emme voi omassa voimassa lakia noudattaa, vaan rakkaus täyttää lain. Rakkaus saa aikaan tahtoa. Tahtoa tehdä lain mukaan. Se rakkaus ohjaa meitä parannukseen, hylkämään synnin. Daavid, niin kuin alussa sanoin, niin Daavid lankeili siitä huolimatta, että hän rakasti Jumalaa. Samoin mekin, emme päästä synnistä kokonaan eroon. Me lankeillaan, me tehdään virheitä. Mutta siinä onkin koko sanoma ydin. Jeesus rakastaa meitä ja kuoli meidän puolesta, koska me ollaan syntisiä. Koska me tarvitaan Jeesusta. Ja Daavid oli Jumalan mielen mukainen mies. Ja tiedätkö, mikä on parasta? Jos Daavid oli Jumalan mielen mukainen mies, kun hän rakasti Jumalaa, niin myös sinä ja minä ollaan Jumalan mielen mukaisia miehiä ja naisia, kun me rakastetaan Jumalaa. Vaikka lankeaisit tai tuntisit syyllisyyttä tai riittämättömyyttä, Jumala ei ensisijaisesti katso sun ulkoisiin tekoihin, vaan tänne sisimpään, sydämeen, mikä on sun asenne ja suhde Jumalaan. Jos sisimmässä, jos Jumala löytää sieltä rakkauden häntä kohtaan, niin olet hänen mielensä mukainen. Ja jos näin on, jos rakastat Jumalaa, niin kiitä sitä Jumalaa, koska me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Mennään vielä hetkeksi Jeesuksen viimeisin hetkiin ennen kuin Jeesus ristiin naulittiin. Tai oikeastaan Jeesuksen ja Pietarin tilanteeseen. Ennen kuolemaa tai ristin kuolemaa Pietari kielti Jeesuksen 3 kertaa. Kolmesti hän häpesi Jeesusta ja sanoi, että en mä tunne tuota miestä. 3 kertaa Pietari kielti Jeesuksen. Ja vähän ennen kieltämistä Pietari myöskin oli lyönyt ylipapin palvelijalta korvan irti miekalla. Ehkä ei ollut kovin Jumalan mielenmukaisia tekoja Pietarilla nuo. Mutta kaiken jälkeen, kun Jeesus oli kuollut, Jeesus oli noussut kuolleesta ilmestynyt opetuslapsille, Jeesus jutteli Pietarin kanssa. Ja mitä Jeesus sanoi Pietarille? Pietari, rakastatko sinä minua? 3 Pietari oli kieltänyt Jeesuksen. 3 Jeesus kysyi, Pietari, rakastatko sinä minua? Jeesus ei syyttänyt synneistä. Jeesus ei muistuttanut siitä, mitä Pietari oli tehnyt. Vaan Jeesus kysyy, rakastatko sinä minua? Ja Pietari vastasi, että kyllä rakastan. Ja siihen Jeesus sanoi, että seuraa minua. Rakasta Herraa sinun Jumalasi, kaikista sydämestäsi, kaikista sielustasi ja kaikella ymmärrykselläsi. Tätä käskyä Jeesus otti Pietarin noudattavan ja tätä käskyä Jeesus ottaa myös meidän noudattavan. Rakasta Jumalaa ja lähimmäistä niin kuin itseäsi. Siihen sisältyy koko laki. Ja kun me rakastetaan Jumalaa, niin Jumalan armo kasvattaa meitä hylkämään synnin. Se ei ole meidän oma teko, se ei ole meistä lähtöisin, vaan se on Jumalan vaikutusta meissä. Ja eikö niin, että monesti me ihmiset, me tehdään tästä aika vaikeaa, me tehdään monimutkaista tästä. Jos joku tekee virheen, niin me saadaan katsoa vähän niin kuin ylhäältä alaspäin. Katsotaan omia virheitä, toisten virheitä ja keskitytään niihin. Mutta mihin Jeesus kiinnittää huomioon? Rakastatko sinä minua? Rakastatko sinä Jeesusta? Ja tuo ehtoollispöytä, ehtoollinen, mitä tänään vietetään, niin on muistutus meille siitä, että hän kuoli. Ja me rakastetaan jälleen. Miksi? Koska hän on ensin rakastanut meitä. Ja tuo pöytä osoittaa meille tänään sen, miten paljon Jeesus meitä rakasti. Hän kuoli meidän puolesta. Että me voitaisiin rakastaa. Ja että se rakkaus saisi meissä aikaan parannuksen. Koska rakkaus täyttää lain. Amen.
Herralle ja kiitos Antti sanasta, minkä jaot. Käydään seuraavaksi ehtoollisen viettoon ja luen ehtoollisen asetussanat ja pyydän seurakuntaa nousemaan seisaalleen. Olen saanut Herralta sen, minkä olen myös ilmoittanut teille. Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän. Kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kuin syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Joka siis kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljasta, on syyllinen Herran ruumiiseen ja vereen. Tutkikoon siis ihminen itseään, niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta. Sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo itselleen tuomion. Amen. Jos saan pyytää Kimmo, jos siunaat leivän ja Krisu juoman.
Haluamme kiittää tästä, että olisi hetkellä.
Jos kaipaat, että puolestasi rukoillaan, niin alttari on auki. Voit polvistua sinne tai istua penkkiin. Sinun puolesta tullaan rukoilemaan. Ja myös, jos kaipaat keskustelua, niin se sama käy siinä tilanteessa myös. Lauletaan ylistyskuorona vielä muutaman laulun tähän loppuun. Ja sen aikana voit tulla esillä. Näihin lauluihin sitten päätämme tilaisuuden.